Iste confessor, Domini sacratus, festa plebs cuius celebrat per orbem, hodie eletus, meruit secreta, scandere celi. Qui pius prudens humilis pudicus, sobrius castus fuit et quietus, vita dum presens vegeta vide ius, corporis artus. Ad sacrum cuius tumulum frequenter, membra languentum modo sanitati, quolibet morbo fuerin gravati, restituntur. Unde nunc noster corus in honorem ipsius hymnum canitunc libenter, ut bis eius meritis juvemur omne perevum. Sit salus illi decus atque virtus, qui supra celi residens cacumen, totius mundi machinam gubernat, trinus et unus.